Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech. Sněmovní výbor pro obranu a bezpečnost dnes projednával i kandidaturu Jiřího Langa na funkci ředitele bezpečnostní informační služby. O situaci v civilní kontrarozvědce dnes budeme debatovat s předsedou sněmovní komise pro kontrolu BIS Janem Klasem z ODS. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
A zástupcem šéfredaktora týdeníku Respekt Jaroslavem Spurným.
Dobrý den.
Jmenování Jiřího Langa novým ředitelem BIS už nic nebrání. Braný výbor ale mohl jeho kandidaturu jenom projednat, nebo při jmenování ředitele BIS není oprávněn kandidáta doporučit nebo vetovat. To prý dnes v obecné rovině někteří poslanci kritizovali. Patřil jste k ním, pane Klasi?
Nepatřil, protože ten zákon už tady je dlouhá léta. Já bych řekl, že to je, dneska jsme se shodli s kolegy ve výboru, jak si už zastaralý zákon. Protože vemte si, pane redaktore, že po 9 letech, kdy jsme přijali stěžejní zákony, které se týkají zpravodajských komunit, číslo 153 a 154 v roku 94, tak neustále platí v původním znění. A ku podivu zákon, který platí necelé 4 roky, zákon o ochraně utajovaných skutečností, tak už musí být například z vlády přepracován novým vedením NBU. Takže tam je určitý nepoměr. Ale abych se vrátil k vašemu dotazu, já si myslím, že to je určitý takový nákrok, který vlastně neumožňuje to, aby poslanci řekli ano nebo ne. My prostě pouze projednáme, konstatujeme, že jsme projednali a tím naše pravomoce končí. Já si myslím, že to je přesně ve stylu toho, jaké máme pravomoci při kontrole zpravodajských služeb.
K tomu se dostaneme. O fungování BIS pod svým vedením Jiří Lang poslancům řekl, že služba musí mobilizovat síly, které má. Jaroslave Spurný, co si pod tím máme představit?
Upřímně řečeno, já sám nevím, co si pod tím představit, protože BIS se za poslední roky tak zakamuflovala a tak uzavřela před veřejností, že v podstatě prostý občan absolutně neví, co ta služba dělá. Ta služba si vydává.
Měl by to prostý občan vědět?
Měl by to vědět. Měl by mít povědomí o tom, co skutečně, jaký ta služba má pravomoci, jaké akce dělala. Měl by být s tím seznámen. Jako je běžný, všude ve světě se vydávají výroční zprávy. To pravda vydává i česká BIS, ale ta má takovou kvalitu, že já bych napsal asi lepší zprávu o bezpečnostních rizicích, než BIS, a stačilo mě na to tak týden. Zpracoval už půl roku.
Je vám, pane poslanče Klasi, taky tahle situace trnem v oku? Nebo ji považujete za normální?
Dokonce jsme přijali v únoru usnesení, kde jsme vyjádřili směrem k panu premiérovi nespokojenost, že každý rok se opakuje takzvaná bílá kniha, o které mluvil pan redaktor Spurný, výroční kniha o činnosti BIS, má obecnou část, která se vydává i na internetu a pak utajenou. A já musím konstatovat bohužel, a ne moc rád, že i ta utajená část vůbec nemá vypovídací schopnost. Proto jsem požádal bývalého ředitele BIS Růžka a v konečné fázi i pana premiéra a dostal jsem příslib, že utajená část bude dávat alespoň nějaké zásadní informace, protože si vemte v potaz, že všech 7 členů mojí komise je prověřeno na nejvyšší stupeň utajení.
A nedá se z toho soudit také, že vás tedy BIS anebo vláda či vlády předchozí jako komisi pro kontrolu BIS neberou jako nějakého rovnocennějšího partnera?
Já dělám do této problematiky 10 let a myslím si, že přesně je to tak, jak říkáte vy. Já jsem slyšel spoustu názorů. Kumulace moci v rukou poslanců, nespolehlivost poslanců, kteří vypovídají všechno, co nevědí. Já jsem sjel celou řadu států, kde probíhá tvrdá parlamentní kontrola. A tady bohužel není vůbec vytvořeno pole pro to, aby byla nastolena důvěra mezi poslanci a vládou.
Co o tom soudí Jaroslav Spurný?
Já si myslím, že poslanci jsou tady v tomhle nesmírně slabí. Jde totiž, pane předsedo, o to, jakou moc, jaké pravomoci, jaké možnosti si v tom vydupete. A váš partner není jenom vláda, aby je za váš partner je především občan, volič. A vy, ani vy s tím občanem příliš nekomunikujete. Já bych teď tady mohl vytáhnout řadu případů, řekněme, řadu takových skandálů, aférek, nebo dokonce zásadní skandálů, které byly v BIS. Já si nepřijím, že by to vaše komise nějak zvlášť akceptovala, nebo že byste o tom nějak zvlášť veřejně mluvili. Takže ta chyba je podle mě i na vás, to jistý míry. Protože vy musíte prostě komunikovat s občanem, a když se vám něco nelíbí, tak mu to musíte zcela jasně říct. Vy mu nemusíte říkat utajovanou skutečnost, ale říct ano, děje se tam tady tohle. A postavit se opravdu proti těm špatným věcem, které tam jsou.
My jsme se, jestli můžu zareagovat, dostali takové zvláštní pasti, pane redaktore. My jsme od roku 99, kdy proběhly první prověrky na různé stupně utajení, tak jsme absolvovali prověření. A já na rozdíl od novináře, který prostě vlastně v dnešní době může zveřejnit cokoliv a nemusí udat zdroje, tak já, když po zasedání komise řeknu něco, co je označeno za utajovanou skutečnost, tak si koleduju o následující postup v tomto státě. Že mi budu zažalován, a bude mi odejmuto už jenom kvůli této žalobě osvědčení na PT, tudíž mě sněmovna odvolá z funkce a já prostě končím a nebudu se dál moc věnovat této věci.
Nikdo po vás samozřejmě nechce, samozřejmě nikdo po vás nechce, abyste prozradil utajené skutečnosti, ale samozřejmě jsou to věci, já jsem si přizřizovat političku, ale byl to třeba případ Roman Hrubán, příslušník BIS, který byl stíhán, strávil 17 měsíců ve vazbě a potom se ukázalo, ono se to ukázalo už od začátku, a potom se ukázalo, že to byl naprosto zmanipulovaný proces a že pravděpodobně někdo se mu chtěl pomoct, někdo se chtěl zbavit, protože on předtím pracoval na velice, velice závažné věci, které se týkaly BIS. A já jsem si nevšiml, že vaše komise by na tento příklad nějak zvlášť poukázala. On byl osvobozený, strašně dlouho trval, ani BIS se mu neomluvila. Dostal sice peníze, dostal náhradu, ale BIS se mu neomluvila, veřejně to nikdo neprojednával. A když to měla BIS, zase řeknu, dobrá, byla uzavřena, ale jsou tu ti poslanci a jste tu vy jako komise, která by tady o tom měla mluvit a měla by to, protože to byl opravdu skandál, to bylo opravdu neuvěřitelné.
Pane poslanče, chcete k tomu?
Jenom krátce zareaguji. Zabývali jsme se několikrát kauzou Hrubán, bohužel jsme právě byli takto zavázáni, aby jsme na tiskové konferenci, které jsou pravidelné po zasedání komise, nemohli informovat, protože to bylo v režimu utajení. A já dám jenom příklad ze svého osobního života. Já jsem byl jeden z poslanců, nebo snad jediný, který navštívil pana Hučína ve vazbě. Od té doby se začaly dít kolem mé osoby velice zajímavé věci, trestní oznámení ze strany bývalého ředitele BIS a tak dále. Takže ono to skutečně není tak jednoduché.
To je jasné.
Vysvětloval vám pravděpodobný budoucí šéf BIS Jiří Lang, jaký byl jeho vztah ke kauze Hlučín?
Vím, že tyto otázky slíbil zodpovědět, až bude řádně jmenován ředitelem a já určitě na příští komisi, kam při pana budoucího ředitele doufám, že proběhne to jmenování, pozvu a budeme se na to ptát, tak jak slíbil.
Jaroslav Spurný?
No samozřejmě kauza Hučín, kauza, která není souzená, která je teď pozastavená. To znamená, že my nemůžeme říkat, že já jsem o nevině nebo vůbec o způsobu, jak je vedeno, jak je postavena žaloba na pana Hučína, tak jsem přesvědčen, že je taky zmanipulovaná a by si dokázal předjímat rozsudek, že bude muset být osvobozující. Ale je pravda, že pan Lang se na panu Hučínovi taky podepsal. On podepsal první rozkaz, který nutil pana Hučína jaksi zpřístupnit své agenty. On to tehdy odmítl. To byl jakýsi prvotní krok, který potom byl k následujícím obvinění.
A jak říkal Jan Klas, bude se v budoucnu stane se Jiří Lang šéfem BISky na to ptát. Pojďme krátce do minulosti. Co podle vás způsobilo pád bývalých ředitelů Bezpečnostní informační služby, ale i Nejvyššího bezpečnostního úřadu? Byly to problémy s efektivitou práce BIS, o nich se mluvilo, spory mezi oběma institucemi kvůli třeba bezpečnostním prověrkám, nebo údajný politický boj mezi Vladimírem Špidlou a Stanislavem Grossem uvnitř ČSSD. Jaké proto máte vysvětlení, pane poslanče Klasy?
My jsme měli pana premiéra na pravidelném zasedání stále komise. Tato otázka padla jako stěžejní a to, co řekl pan premiér, můžu doslova reprodukovat, že já jsem tam nazval tuto kádrovou výměnu v uvozovkách jako blesk čistého nebe. Pan premiér to jasně negoval v tom, že už dlouhodobě vláda byla znepokojena výsledky BIS i s činností pana ředitele. Já jsem to vůbec nepozoroval. Jistě víte, že kdykoliv se schylovalo k odvolání ředitele BIS, ať už to byl pan doktor Devátý, doktor Vulterin, byla jakási dělostřelecká příprava v médiích. Tady vůbec žádná příprava nebyla a z ničeho nic oba dva podali sami o sobě rezignaci. Oni nebyli odvoláni. Oni podali rezignaci v jeden den, takže takovou situaci zažívám poprvé po 10 letech a nezdá se mi zcela normální. A zároveň bylo řečeno, že pan premiér už dlouho zvažoval, že pana ředitele vymění, protože není spokojený s prací BIS z toho důvodu, že do ní tečou velké prostředky finanční a efektivita práce, že není tomu neodpovídá.
A jestli tu můžu něco dodat, samozřejmě teď tady padá BIS, moc to odstoupil i pan Tomáš Kladnes a já mám pocit, že situace na NBU byla ještě o poznání horší než BIS. Ale na vaši původní otázku, já si myslím, že to skutečně souvisí s politickým bojem uvnitř sociální demokracie o moc. Já nebudu říkat, že to je boj mezi panem premiérem Špidlou a ministrem vnitra Grossem, ale samozřejmě mluvil se už před 2 lety, kdy jste nakonec byl, dá se říct, přímý účastník té aféry, kdy BIS odposlouchovala telefony Tomáše Kadlece prostě proto, že byla přesvědčena, že na NBU panuje korupce, že se tam uplácí, že prověrky se dostávají za úplatky, především prověrky firem, prověrky podobně. A tehdy už to začalo. Tehdy už se jasně mluvilo o tom, že pan Růžek je spíš člověk pana Špidly a pan Kadlec je spíš člověk pana Grosse. A já jsem, že to přetrvávalo. A já se domnívám, že to skončilo tím, o čem se hodně mluví, o čem jsem psal i o čem jste mluvil hodně vy. A to je ta odposlechová aféra, že premiér Špidla přiznal, že četl odposlechy, teda já přesně nevím, jaký samozřejmě, a ty odposlechy pravděpodobně týkaly politiků sociální demokracie, možná i jiných stran, a že si uvědomil, že vlastně tím, že to prasklo, že pan Růžek musí nestat určitou odpověď, že je nepoužitelný, a že zároveň věděl, že něco podobného dělá pan Kadlec pro pana Grosse, že on samozřejmě NBU nemá právo odposlouchat, ale nicméně tam má takový přístroj, který tady to může provádět. Takže já mám pocit, že to byla dohoda dobrá, já propustím svého muže, ty propustíš svého muže. A
mimochodem několikrát v téhle odpovědi padlo podstatné jméno odposlechy. Nechci dělat z naší besedy nějaký akční film, ale je situace s odposlechy a s jejich zvyšujícím se počtem podle vašich očí a úvah, pane poslanče, asi vážná?
Já bych to, pane rektore, rozdělil do dvou rovin. Co se týká odposlechů, které jsou povolovány pro BIS, tak tam tu situaci, i když samozřejmě vím, že jsem za to často kritizován i některými svými stranickými kolegy, já nevidím jako dramatickou. Dochází k plynulému nárůstu, ale není to žádný dynamický nárůst z roku na rok. To znamená, jedná se tady o jakýsi plynulý nárůst odposlechů v počtu řádově stovek. Ale situace kolem policie České republiky, kdy v roce 2000 policie měla povolených 341 odposlechů, v roce 2001 2497 a v roce 2002 to najednou vyhouplo se na 9452, tak si myslím, že kolega Bílý, šéf komise zvané Velké ucho, by se měl velice zajímat o tuto problematiku.
Názor novináře Jaroslava Spurného.
Já samozřejmě souhlasím, že nárůst těch odposlechů, že to je absolutně neuvěřitelný a že minister Gos, aspoň pokud jde o policii, že by tady tohle měl vysvětlit. Že by opravdu měl vysvětlit, protože to neodpovídá nárůstu kriminality. Samozřejmě ta kriminalita má nové formy a ty odposlechy jsou normálně běžná záležitost, ale 9,5 tisíce odposlechů to by to měl někdo vysvětlit. A ještě jedna záležitost, samozřejmě BIS a odposlechy, to je trošku jiná forma, než která používá policie. Já jsem, že BIS, bych ten nárůst není tak velký, že by zcela jasně měla říct, proč to narůstá a jakým způsobem s ním pracuje. Ona nemusí říct konkrétní případy, ona ani nemůže říct veřejnosti konkrétní případy. A měl by říct, ano, je tu tato a tato záležitost a my máme podezření, že na našem území se pohybuje 10 teroristů. Proto jsme museli zvýšit počet odposlechů o 100. Uvádím případ.
Pan poslanec Klas.
Hlavně v BIS je jeden veliký markantní rozdíl oproti policii. BIS pracuje na zadání vlády. To znamená, dostane úkol od ministra, od vlády a ten úkol může být politický, protože vláda je politický orgán. Policie sáhne k odposlechům ve variantě, kdy už má určité důkazy, má shromážděné materiály, podpůrné a tak dále. Takže i když ty čísla jsou nepoměrně větší než u BIS, tak se dá říct, že BIS může pracovat i na politických záležitostech, samozřejmě, protože pracuje s informacemi. A ty informace také můžou být nekvalitní, nemusí být více zdrojů a může to být často použito k tomu, že je to kvalitativně úplně v jiné rovině než u policie.
Mimochodem, aféra s odposlechy mobilních telefonů poslanců už je u ledu, utichla.
Tak mně připadalo velice komické, jak rychle všech proběhlo. Já jsem byl během několika dnů pozván k výslechu, já jsem tam samozřejmě nešel, nebo podání vysvětlení, že jsem věděl, že jediným cílem podání vysvětlení je rychle uzavřít kauzu Tlustý, Klas, Horníkova a tak dále. Pan kolega Tlustý udělal tuto chybičku v uvozovkách a šel na to podání vysvětlení a pak mi sdělil, že kdyby to věděl, ty závěry, takže v životě by tam nechodil. Je to jako podobně jako v tom filmu, že kdyby to býval viděl, tak jsem se nikdy nechodil. Já jsem tam samozřejmě nešel za panem policejním radou Gottwaldem a během týdne se v novinách se dočetli všichni čtenáři, že kauza je vyšetřena, že nedošlo k žádnému odposlechu a dokonce mi i policisté prohlídli moji poslaneckou kancelář nakladně. Samozřejmě, že takovouto prohlídku nemůžete zjistit vůbec nic.
Já se domnívám, že to, že u ledu, že se pod tím podepsal ministerstvo vnitra, taky samotní poslanci, než ta komise, kterou tu zmiňoval pan předseda, komise Velké ucho, čili komise, která se zabývá strojskou technikou. Tehdy navštívila zvláštní, jak se to jmenuje, ZTU, zvláštní technický útvar, navštívila, a ta komise má 5 členů a oni prověřovali, jestli skutečně jsou teda ty telefony poslouchané nebo jsou, tak komise na to má právo. Jenže to udělali v únoru v době, kdy 3 členové té komise ještě neměli prověrky, čili neměli nejmenší právo tam být. To znamená, že porušili zákon. A od té doby je skutečně klid i ze strany poslanců. To znamená, že nejen ze strany policie, ale i ze strany poslanců.
Vraťme se zpátky k dnešnímu tématu situace v bezpečnostní informační službě. Když jsme mluvili o změnách ve vedení jak BIS, tak Nejvyššího bezpečnostního úřadu, musí padnout otázka, jaký vliv mají takové změny na chod takových orgánů. Zůstaňme teď u civilní kontrarozvědky, začíná Jaroslav Spurný.
No, já samozřejmě, no, když zůstaneme u civilní kontrarozvědky, je to obrovský vliv. Každá tajná služba by měla být postavená tak, aby ten šéf ji nemohl rozbourat. On samozřejmě může udělat reformy, může tam přinést svou osobnost. A ten vliv přichází s tím, že tam přichází nový šéf, který si přináší nové lidi a může přinést i nové způsoby práce, může přijít s nápadem, s reformou, s komunikací, s politiky, s poslanci. Tohle všechno může on, šéf nové služby, pokud je slušný, prosadit. Je teď otázka, jestli pan Lang, já ho nějak neznám, nechci zpochybňovat jeho osobu, nicméně byl několik let náměstkem pro výkon u pana Růžka, to znamená, že měl k němu blízko. Teď je otázka, jestli pan Lang ty změny je skutečně zárukou těch změn nebo není, jestli se tam přinese nebo není, nebo jestli je to prostě pouze kosmická změna s tím, že pan Lang je dohodnutý s premiérem Špidou, který dohlíží na BIS a prostě
objevily se také informace, jako že uvnitř BIS má pan Lang takovou autoritu právě kvůli svým zkušenostem nebo díky svým zkušenostem s operativou, že je akceptovaným ředitelem i pro vnitře komunity. Jaký je váš názor, pane Klasi?
Já mám trošku odlišný názor než pan kolega Spurný, protože pan plukovník Lang je vlastně ve spravodajské komunitě od 1.12.1990. To znamená, a teď to nemyslím nějak špatně, že člověk, od kterého byste očekával ve vašem dotaze razantní změny, tak by musel být z venkovního prostředí. To znamená, my jsme se dostali do situace, že vlastně vláda už nemá z čeho vybírat. Tím dává jasně signál voličům a občanům této země, že prostě nejsou odborníci na zpravodajské služby. Já to prostě s tímto nesouhlasím a myslím si, že tak, jak podobně všude měly rozestavěny figury z BIS, ať už vezmete NBU, Tomáš Kadles, bývalý pracovník bezpečnostní informační služby, bývalý ředitel civilní rozvědky, pan Zeman, také šéf určitého odboru, školského odboru na BIS, tak si myslím, že konečně už by taky měla nějaká vláda, to je jedno, ať už budeme od roku 1993, o vzniku samostatného státu, sahnout po někom také z civilu, který není zatížen těmito vazbami. Tím nic neříkám proti to instalaci pana plukovníka Langa. Je to osoba, která například používá velký vliv u našich amerických partnerů, má důvěru, kde byl na návštěvě společně s panem premiérem. Takže já jsem samozřejmě dneska vyjádřil na výboru podporu jeho osobě, nicméně do budoucna poukazuje na to, že tady dorůstá už nová generace lidí nezatížených, kteří by také mohli vést tyto organizace.
A propo do budoucna, vede se diskuse, zda zredukovat systém na pouhé dvě zpravodajské služby, jednu nějak ofenzivně zaměřenou do zahraničí, jednu silnou kontrarozvědnou službu působící u nás, především proti rizikům, jako je mezinárodní terorismus. Kam se v téhle debatě podle vás dospělo k dnešnímu dni, pane poslanče Klasi?
Nedospělo se nikam.
Jak je to možné?
Dva roky se o to zajímal ex-ministr Bašta, dnešní velvyslanec v Moskvě, dělal různé dotazníky, audity zpravodajských služeb, které byly velice citlivé, protože odhalovaly samotné jádro činnosti zpravodajských služeb, jejich efektivitu, jak vlastně vynakládají svěřené finanční prostředky, které jsou nemalé. Když spočtete vlastně všechny finanční prostředky všech čtyř zpravodajských služeb, dospívalo se postupně k názoru, jestli máme provést podélný nebo příčný řez, to hned vysvětlím, to znamená, jestli sloučit civilní rozvědku s vojenskou rozvědkou do jedné velké rozvědky a civilní kontrarozvědku s vojenskou kontrarozvědkou do velké kontrarozvědky. A nebo zase spojit kontrarozvědku civilní s kontrarozvědkou vojenskou a tak dále. Tyto úvahy se vedly k tomu, že i současný prezident Václav Klaus se někdy před lety vyjádřil, že ho fascinuje, že tak malá země jako Česká republika po 1. lednu 1993 má 4 zpravodajské služby. Já mám obdobný názor, já si myslím, že 2 služby by bohatě stačily, kdyby skutečně byly plně efektivní a ty peníze, které tam proudí, aby byly využívány 100%.
Jaroslav Spurný?
Já si samozřejmě myslím, že tajné služby musí projít zásadně reformou. Já si domnívám taky, že 4 tajné služby je moc, ale nejsem příznivcem řešení, že 2 tajné služby stačí. Musí být prostě 3. Musí být civilní kontrarozvědka, civilní rozvědka a potom vojenská tajná služba, která by měla uspořádat trochu jinak. A myslím si, že vojenská rozvědka je v našem případě obrovský přepich, že ta může fungovat úplně jiným způsobem, čistě na základě vojenských předělenců a několik dalších lidí.
Tak vojenská zpravodajská služba prožívá v těchto dnech neradostné chvíle, samozřejmě.
Její bývalý šéf Andor Šándor se stal poradcem vašeho předsedy a místopředsedy senátu Mirka Topolánka. Je to normální?
Nevím, jestli je to normální, nicméně mám shodný názor s kolegou Nečasem. Já si myslím, že v ODS je dostatek odborníků, které si mohl pan předseda zvolit a nemusel se obracet na kontroverzní osobu pana generála.
Mimochodem očekáváte, že se stát, jak se tak říká, o bývalého ředitele BIS pana Růžka postará? Jaroslave?
Já se domnívám, že se o něj postará zcela jistě pan Ružík. Prošel několika tajnými službami, nebyl jenom šéfem BIS, on byl šéfem taky vojenské kontrarozvědky a předtím byl náměstek civilní rozvědky, ale bychom nemáli pořád tady těmi prostě prošel všemi možnými tajnými službami, které tady jsou, to znamená, že on má v sobě spoustu informací. A ono to zní trošku jako urážlivě vůči panu Rušku a při jeho, jak bych řekl, pověsti si člověk říká, Bůh ví, co s těmi informacemi dělá. Ale je jaksi samozřejmé, že stát, když má člověka, který disponuje takovými ohromnými tajnými, znamená, že se o něj musí postarat.
No, v případě doktora Volterina ta samozřejmost tam úplně nebyla. Ale co soudí Jan Klas o tom, jak se stát postará?
Já poprvé musím pochválit to, co udělala vláda v uvozovkách, protože opoziční poslanec, když má nadhled, tak nemůže pořád za každou cenu kritizovat. Já si myslím, že to pak je laciné kritizování. O to, jak se postará o pana Růžka, tak dneska to zcela pregnantně vyjádřil pan premiér a řekl, že bude o něj postaráno ze strany státu. Já si myslím, že to je běžná praxe ve vyspělých zemích a v Americe nebo ve Velké Británii je to zcela běžné, že tyto lidé, kteří mají v hlavě, jak říká pan redaktor Spurný, mnoho strategických informací, musí být o ně perfektně postaráno.
Posloucháte Radioforum, debatujeme o situaci v Bezpečnostní informační službě. Hosty jsou předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas z ODS a zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. 221 552 155 a 221 552 255. To jsou telefonní čísla, čekáme na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Téma dnešního radiofora bylo opakováno, hosté rovněž, nyní máte slovo vy. Prosím první otázku.
Dobrý den, tady Pavel Levý, Pardubice.
Dobrý den, pane Levý.
Já bych se chtěl zeptat pana poslance Klase, jestli má zjištěno, kolik v našich tajných službách je bývalých STBáků, zejména ve vojenských službách. Děkuju, to je všechno.
Naslyšenou. Druhý telefonát. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte slovo.
Můžu mluvit?
Ano, představíte se nám.
No, já se tak jenom zeptat.
Představíte se nám?
Jestli budou postihováni...
Promiňte, že vám skáču do řeči. Představíte se nám?
Karel.
Dobrý den, pane Karle.
Jestli budou postihováni členové BISu a spolupracovníky rozvědek tak, jak jsou postihováni dnes podle rozstřelovacího zákona. Je to vlastně to samé, dělají, jak dělali tehdy.
Děkujeme za otázku, hezký večer.
Prosím.
Prosím, třetí dotaz. Haló, dobrý večer. Připomenu telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Prosím o třetí telefonickou otázku.
Mám prosbu, jo?
Dobrý večer, můžete se
ptát. Jo, prosím vás, dávejte pozor, jo?
Představíte se nám.
Já jsem byl zavřený.
Můžu poprosit o vaše jméno.
Nás jako dobytek štáta 84 letej byli na železách, svědcích a dřekách. V 57. roku. Barák je zničený za 100 milionů korun a vláda 13 let neřeší nic.
Když dovolíte, my v dnešním radioforu probíráme situaci v bezpečnostní informační službě. Tahle otázka se věru netýkala námi probíraného tématu. Prosím, zkusme to u dalšího telefonujícího posluchače. Vítejte.
Haló.
Paní poslouchačka, dobrý den.
Dobrý den, pane Pokorný, jednu prosbu k vám.
Představíte se nám, prosím.
Ano, samozřejmě. Děkuji. Já jsem Honza Pokorná. Znal jste spisovatelku Jesenskou? Tak já mám podobné jméno jako vy. Volám Svrýdku Místku. Prosím vás, pane Pokorný, teď už si celá republika z vás dělá legraci. Pořád nutíte lidi, aby se vám představili, když můžou říkat klidně Žirafová, Volová. Vy ten pořád vždycky jenom natahujete. A pak bych měla prosbu ke všem, kteří tvoří ten pořád, ať už paní Bohdalová s panem Brzo Bohatým natočí druhý díl Ucha pod názvem Velké ucho. Děkuji vám moc krát. Naschle.
Naschledanou. Další telefonická otázka.
Dobrý večer, Jan Kukačka. Já se už skoro omlouvám, že volám, ale nedá mi to, jo, ale přísahám, že nebudu teďko volat minimálně měsíc.
Máte dovolenou, pane Kukačko.
Ne, já se prosím vás, já jsem byl zaražen nad tím, že existuje jakýsi mocenský střet mezi panem ministrem Grossem a panem premiérem. Jak je toto v demokracii možné? Přece ti lidi sloužejí lidu, sloužejí národu a jaký mohou mít jako proti sobě zájmy, lidi musí mít stejný zájmy. Já si jenom myslím, že ta demokracie není dokonalá, že tu v podstatě jako skutečná demokracie není a že prostě až bude demokracie, tak tyhle ty problémy asi nebudou. Jestli teda je na to možný odpovědět.
Hosté se pokusí, děkujeme za zavolání. Haló, dobrý večer.
Haló, jsem...
Ano, jste ve vysílání.
Tady je Pokora Josef.
Dobrý večer, pane Pokoro.
Prosím vás, mám dotaz na pana Klase. Pan Klas tam říkal, že ten nový ředitel vyhovuje také našim americkým přátelům. Chtěl jsem se zeptat, tak jako to bylo dříve, že nás řídili jiní, řídí také rozvědku a kontrarozvědku naši američtí přátelé. Děkuji.
Bude vám zodpovězeno. Haló, tady je Radioforum.
Dobrý den, Stejskalová, slyšíme se?
Dobrý den, paní Stejskalová, slyšíme se.
Ano, já bych se chtěla zeptat hlavně pana poslance, jestli náhodou pan Tvrdík neodešel, protože byly zveřejněny údaje o tom, že byl odposloucháván telefonicky, o tom, že se účastnil nějakých diskuzí s nějakou majitelkou veřejného domu, a jestli třeba právě pan Gross, který se účastnil zřejmě podobných věcí, si nevyřizoval takto účty. A pak bych se ještě zeptala po druhé. Dívíte se, pane Klasi, že jste byl sledován, když jste navštívil pana Učina, když nežijeme v normální společnosti, fůra STBáku je všude. Naschledanou, děkuju.
Naslyšenou. A poslední telefonická otázka? Ne, tak kdyby někdo zavolal, přepojte nám ho prosím do studia, protože z těch 6 plánovaných se opravdu našeho tématu týkala jenom menší část Radiofora. Pojďme odpovídat. Připomínám, že hosty jsou pan poslanec Jan Klas a Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt. Tak kolik je v tajných službách bývalých členů či spolupracovníků STB? Kdo z vás to ví, Jaroslav Spurný či Jan Klas?
To číslo není samozřejmě známý a já si myslím, že v tuhle dobu se to dá počítat, pokud budeme mluvit o tajných službách, tak na desítky maximálně něco málo přes 100 lidí. Já vím, že třeba BIS si tady tenhle problém vyřešil už hodně dávno a zůstal tam několik desítek lidí na velmi nevýznamných funkcích, které se spíš týkají jako řidiči, opraváři a tak dále. A jenom bych upozornil, jako STB, a samozřejmě si myslím, že STB byla zločinecká organizace, ale v STB byly i uklízečky, i řidiči, i automechanici, kdokoliv, kdo spolupracoval s státním nebo spolupracoval, kdo byl zaměstnancem státní bezpečnosti, tak měl průkaz STBáka, takže jako fůra na vizitu bylo 12 000 v roce 1989.
Vyslechneme poslední telefonát, abychom měli tu šestici snad k věci směřujících dotazů kompletní. Dobrý den.
Dobrý den, tady zde Blahoslav. Já bych se jenom zeptal, zda skutečně za těchto okolností naše rozvědné služby pracují nezávisle a nejsou ovlivňovány různými státy, ať už teda z EU a tak dále. Děkuji.
Taky děkujeme. Tak, druhý telefonující posluchač se ptal, jestli by se v budoucnu neměli postihovat, jestli jsem to dobře pochopil, pokud máte jinou interpretaci, tak mě opravte, členové BIS, jako jsou dnes postihováni členové bývalé STB.
Jenom krátký dovětek k prvnímu dotazu. Těch příslušníků bývalých pracujících pro státní bezpečnost, tak ku podivu ta kritizovaná BIS se jich zbavila nejvíce, protože byla pod největším tlakem po roce 90 a hlavní problém spočívá v vojenských službách, to bych chtěl říct jenom na okraj. Co se týká druhého dotazu, tak se přiznám, že jsem mu moc dobře nerozuměl, abych ho dokonale odpověděl.
Ten pan posluchač, stejně to byla tajná služba demokratického státu, rovná se stejné jako tajná služba komunistického režimu. Tak nepochopili jsme, nebudeme se tomu věnovat. Třetí z těch zodpověditelných, snad zodpověditelných telefonátů, to byl pan Kukačka. kterého, jak říkal, měsíc neuslyšíme. Hovořil o mocenském střetu ministr vnitra, předseda vlády, že něco takového podle něj v demokracii není možné, tudíž u nás ještě demokracie není.
Tak samozřejmě demokracie, kdo to říká, že demokracie není dobré zřízení, že ze všech známých řízení to nejlepší zřízení. Ne, já si myslím, že samozřejmě mocenský boj probíhá všude, ve všech vládách, všude ve světě a samozřejmě, že existuje jedna vláda, neznamená, že všichni ministři mají stejný názor na jednu záležitost a že je premiér, tak neznamená, že tam není člověk, který se cítí být jeho nástupcem a který samozřejmě tady s tímhle premiérem bojuje určitým způsobem a o jakýmsi soupeření mezi ministrem Grossem přece a premiérem Špidlou, to je jako notoricky známá záležitost a ani oni dva to nějak zvlášť neskrývají.
Chcete se k tomu vyjádřit?
Já jenom, že v politice to existuje jako známý syndrom, že jakákoliv strana, která se dostane moci a nazývá se vládnoucí stranou, tak přetřásá svoje problémy na prvních stránkách novin a médií. A já si myslím, že to, co se stalo před lety třeba ODS v rámci velkého třesku v roce 97, kdy část poslanců nás opustila a založila Unii svobody, takže jsme podobné situaci zažíváme v přestřelkách, když třeba předseda poslaneckého klubu Ibl dává vyjádření.
Předseda sociální klubu ČSSD.
Kvůli kterým je třeba zván takzvaně na kobereček panu předsedovi Špidlovi.
Tak. Další posluchač reagoval na to, že když jste popisoval typologii zřejmě budoucího ředitele BIS, pana Langa, tak jste říkal, že jaksi Američané na něj dávají kladné reference a pan posluchač si říká, že je to takové divné, že to Američané a tak.
To znamená, když to lidově řeknu, že se zmítáme jako nudle v bandě, z jedné strany na druhou, nejdřív velký bratr z východu a nyní velký bratr na západě. V žádném případě já se omlouvám za špatné vyjádření. Dneska pouze na výboru zaznělo tolik, že pan premiér řekl, že byl na návštěvě Spojených států, mluvili s zástupci zpravodajské komunity, spolu s ním tam byl náměstek Lang a on poznal podle té diskuze, že má poměrně velké renomé, což je úplně co jiného, že nejde o doporučení nebo nedoporučení pana Langa. To si myslím, že by bylo zcela neadekvátní argumentovat tím, že Američané se přijí pana Langa. To bych jako předseda komise jako první proti tomu vystoupil.
Další telefonát se vracel k takové té spíš mediální aféře s bývalým ministrem obrany Tvrdíkem, údajnými odposlechy jeho telefonu, jeho kontakty, s jakými si lidmi. Chcete k tomu něco říct?
No, já jsem ten článek napsal, že bych snad k tomu mohl něco říct. Já si myslím, že to nebude nějak rozbírat. Samozřejmě nebyli odposlouchávání ani ministr Gross, ani ministr Tvrdík, ale byli odposlechnutí prostě, protože jim volali lidi, kteří byli odposlouchávání. To bych jenom tady tohle upřesnil, ale jak si myslím, že s odchodem pana Tvrdíka nesouvisí spor mezi ním a panem Grossem. Oni dva v podstatě vyjadřovali, že spor nemá. A pan ex-ministr Tvrdík, bývalý ministr Tvrdík, jsou ex-ministry hnusné. Bývalý ministr Tvrdík se vyjádřil, že pro ministra Grosse by pracoval vždycky a všude, takže tam spor v tomhle není.
A poslední telefonická otázka zněla, zda jsou naše rozvědné služby nezávislé.
Tak víte, jakože neexistuje nezávislý politik, to jsou jenom takové výplody médií, protože...
Existují jenom nezávislí novináři, vidíte, co chceš.
Takže já jsem ještě nepotkal nezávislého politika, abych se držel své branže. Média nechci samozřejmě komentovat, to mi nepřísluší. Rozvědky pracují tak, že musí navázat spolupráci se svými partnerskými státy. To znamená, jestliže jednou jsme členy Severoatlantické aliance, chceme vstoupit do Evropské unie, tak samozřejmě náš orientační bod už nemůže být tím bodem, jako byl před rokem 89 Moskva, ale musí to být rozvědky demokratických států. A já jsem tomu velice rád, že tomu taky, ale v žádném případě nechci, aby si pan posluchač to vysvětloval tak, že jsou ovlivňovány. Ne, oni spolupracují.
A já zase k té nezávislosti vyjádřil spíš toho politického hlediska. Samozřejmě tajná služba je sice řízena vládou, v tomto případě i stělesňuje premiér Špidla v tom řízení, ale tajná služba by měla být nezávislá na té vládě. Tajná služba sice pracuje na zakázku vlády, ale neměla by vládě sloužit.
Že ono není tak přesně řečeno, že je řízena, ona může být úkolována vládou,
úkolována vládou, ale neměla by být zneužívána. Ta tajná služba by neměla sloužit vládě a moci, ale ta tajná služba je tady proto, aby byla úkolována vládou, ale sloužila zájmům státu, zájmům bezpečnosti státu a tak dále. Já se obávám, že ani BIS a NBU, to sice není tajná služba, to je civilní organizace, ale nicméně velmi, velmi významná. Obávám se, že obě dvě stíhaly organizace, že tady v tom tak nezávisle nebyly, až tak trochu sloužili, posluhovali moci.
Jestli k tomu jenom malou poznámku. Vy jste řekl, pane redaktore, že je řízena bezpečnostní informační služba premiérem.
Ne, hovoří jinak.
Úkoly může zadávat bezpečnostní informační služby pouze vláda jako celek.
Ano.
To, že pan Miloš Zeman, když byl ve funkci premiéra, pověřil za garanta nad BIS pana místopředsedu vlády, ministra práce a sociální pana Špidlu, to je věc jiná. A za to období těch 2,5 až 3 let, že pan současný premiér se vyžívá v tom, že si čte písemné přepisy od poslechů, řádově několik desítek za těch 2,5 roku. To si myslím, že po Klausovi Tošovském a Milošovi Zemanovi je první český premiér, který to dělá. Já si myslím, že premiér je tak vytížená osoba, že by se měl starat o úplně jiné věci.
Hosty dnešního radiofora byli Jaroslav Spurný z Respektu a poslanec za ODS Jan Klas. Děkuji za váš čas. Na shledanou.
Na shledanou.